συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Μάνου Ψαράκη. Είναι ο υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με την Εθνική Δημιουργία, Θάνος Τζίμερος Φαΐλος Κρανιδιώτης. Αγαπητέ κύριε Ψαράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι για το όραμά σας και το προσωπικό σας όραμα. Δηλαδή, ναι, πώς σκέφτεστε αυτόν τον τόπο όπου ζείτε και εργάζεστε με την οικογένειά σας, μεγαλώνουν τα παιδιά σας κτλ. Και βεβαίως το όραμα για την χώρα.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να πω προσωπικά ότι πολιτικοποιημένος ήμουν από τα μαθητικά μου σχεδόν χρόνια. Μπήκα όμως πιο ενεργά στην πολιτική όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα και με το σκεπτικό ότι δεν θέλω τα παιδιά μας να ζουν σε αυτή τη χώρα, γιατί ταξιδεύοντας έξω βλέπεις και τις συνθήκες που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Και λες, γιατί όχι εδώ, ένας τόπος που έχει τα πάντα με τη σέσουλα, τόσες ομορφιές, τόσα πλεονεκτήματα, όχι, θα έπρεπε να προοδεύει και να είναι μέσα, είναι αρκετά, να έχει παράγει αρκετό πλούτο για να ζούμε πλουσιοπάροχα όλοι. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε, το βασικό που ζητάμε είναι η αξιοκρατία. Να δημιουργήσουμε ένα κράτος δικαίου. Αν δεν δημιουργήσεις ένα κράτος δικαίου για να εμπνεύσεις όλη την κοινωνία να συμμετέχει σε αυτό, δεν μπορεί να προοδεύσει η κοινωνία. Τι θέλουμε λοιπόν, πώς δημιουργείς ένα κράτος δικαίου? Γιατί ισονομία, όποιον και ρωτήσει θα σου πει ότι δεν έχουμε. Δικαιοσύνη δεν απονέμεται. Άρα λοιπόν, τι ζητάμε? Την οικονομία για παράδειγμα, να τα πιάσουμε ένα.
Ναι.
Η πρότασή μας είναι ένα πάρα πολύ απλό φορολογικό σύστημα, λίγων σελίδων, όχι αυτό το δεδαλώδες που υπάρχει τώρα και αναπροσαρμόζεται διαρκώς και δεν μπερδεύει και δεν είναι κατανοητό. Τι λέμε λοιπόν? 15% flat tax, ένα φορολογικό συντελεστή για όλους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για αγρότες και επιστήμονες, για τους πάντες. Και 15% ΦΠΑ, η μία κλίμακα, 9% η άλλη. Και βέβαια το μεγάλο πλεονέκτημα που θα μας λύσει το θέμα της φοροδιαφυγής είναι ότι όλες οι δαπάνες να εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Όλοι θα έχουν κίνητρο να ζητάνε και την παραμικρή απόδειξη από παντού. Άρα θα φορολογήσει με αυτό το 15% για τα χρήματα που πραγματικά σου μένουν στην τσέπη. Αυτό, επειδή άκουσα και προχθές μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που σε ερώτηση βέβαια αν είναι δίκαιο το φορολογικό μας σύστημα, δεν απάντησε, γιατί προφανώς ξέρω δεν είναι δίκαιο, αλλά ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο, τέλος πάντων, Λόκερ, το flat tax δεν πιστεύει ότι είναι δίκαιο? Θεώρησε ότι δεν είναι και ότι είναι δίκαιο το να φτάνει η φορολογική κλίμακα στο 44% για εισοδήματα πάνω από 40.000. Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: πόσα μου λείπουν, πόσα χρειάζομαι, πόσα τα πάρω από κάποιους που συνειδητά δηλώνουν τα εισοδήματά τους και δεν φοροδιαφεύγουν, ή άλλους που αναγκαστικά δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και αναγκαστικά κάποιοι οδηγούνται στο να φοροδιαφύγουν και δημιουργείται αυτή η ανισότητα. Εμείς με αυτό το σύστημα εξισώνεις όλους τους Έλληνες με το ίδιο σύστημα απλό. Αυτός που θα βγάζει 10.000 καθαρά θα πληρώσει 1.500 ευρώ φόρο, αυτός που θα βγάλει 100.000 καθαρά θα πληρώσει 15.000. Λένε δεν είναι δίκιο. Δεν πληρώνουν το ίδιο ποσό, το ίδιο ποσοστό είναι. Αυτό θα μας δώσει. Επιπλέον λοιπόν εμείς, πέρα από αυτά, λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί κάθε φόρος που είναι, που δεν προέρχεται από διαδικασίες που δεν παράγουν εισόδημα. Δηλαδή ο ένφια πρέπει να καταργηθεί. Μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε τον παλιό TAP, τα τέλη ακίνητης περιουσίας, και να αποδίδονται στους δήμους. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να μην έχει εισόδημα από κάπου και να πληρώνει φόρο. Ή το εξωπραγματικό, τον φόρο που πληρώνεις για την επόμενη χρήση, χωρίς να ξέρεις τι θα κάνεις, την προκαταβολή φόρου, αυτή που ήταν και στο 100%. Είναι τρομερό αυτό. Επίσης, φόροι πολυτελείας, όλα αυτά πρέπει να καταργηθούν. Λέτε, θα αναθάνει η οικονομία, το περιβάλλον θέλουμε.
Λέτε επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον για την ελεύθερη επιλογή του ασφαλιστικού φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, να μπορούμε να επιλέγουμε δηλαδή εμείς τον φορέα, αλλά και την άρση μονιμότητας στο δημόσιο πλην σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων.
Ναι. Θα σας πω λοιπόν, το ασφαλιστικό, και σαν οικονομολόγος μιλώντας,
βεβαίως,
έγινε ένα τεράστιο λάθος που δεν αποδεχτήκαμε τότε την πρόταση του Γιαννίτση. Το ασφαλιστικό θα είναι η επόμενη βόμβα που θα μας στείλει στη χρεοκοπία. Δεν είναι ότι κινδυνολογώ, αλλά είναι τα νούμερα, είναι εμφανέστατα. Αυτή τη στιγμή το κράτος, επειδή δεν φτάνουν οι εισφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, γιατί πλέον έχουμε 1,4 εργαζόμενους προς ένα συνταξιούχο. Αυτό το σύστημα το ανταποδοτικό που λειτουργούμε τώρα στην Ελλάδα, έτσι ξεκίνησαν μεν όλα τα κράτη, αλλά στην πορεία όλα το έχουν αλλάξει και έχουν πάει προς το κεφαλαιοποιητικό. Το κεφαλαιοποιητικό είναι το σύστημα που από το δικό σου κουμπαρά, από τις δικές σου εισφορές, κανονίζεις εσύ πότε θα πάρει σύνταξη και τι ύψος θα έχει αυτή η σύνταξη. Mm-hmm. Εδώ τώρα ο εργαζόμενος πληρώνει τις προηγούμενες γενιές, αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτές οι εισφορές δεν φτάνουν. Άρα το κράτος δανείζεται από τον προϋπολογισμό και συμπληρώνει για να πληρωθούν οι συντάξεις. Οι αναλογιστικές λοιπόν μελέτες λένε ότι μέχρι το 2050 θα χρειαστεί να δανειστεί άλλα 350 δις μόνο για το ασφαλιστικό. Έχουμε ήδη 400 δις χρέος. Ποιος θα τα πληρώνει όλα αυτά? Και μάλιστα σε μια εποχή που ακόμη και τώρα φεύγουν νέοι άνθρωποι, γιατί βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, πολύ καλύτερους μισθούς και ένα περιβάλλον δίκαιο. Γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός που είναι πάρα πολύ χαμηλός και πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί η αξία της εργασίας, αυτό που κερδίζεις από τον κόπο και τον ιδρώτα σου, αλλά βρίσκουν ένα περιβάλλον δίκαιο. Mm-hmm. Αξιοκρατία. Εδώ, επειδή το πολιτικό σύστημα λειτουργεί πελατειακά, δημιουργεί αυτές τις τρευλώσεις. Αυτά θέλουμε να αλλάξουμε.
Mm-hmm. Να πάμε λίγο και σε ένα καυτό θέμα.
Ναι.
Τι ήθελε να πείτε?
Ήθελα να πω για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την κάποια άρση μονιμότητας.
Γιατί
είμαστε μόνοι που το συζητάμε αυτό. Ακόμη και στα πλαίσια της δικαιοσύνης, να το δεις, ιδιωτικό με δημόσιο τομέα, πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση. Πρέπει αυτοί που δεν είναι επαρκείς να μην βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Και να... γιατί ο ένας φορολογούμενος τους πληρώνει. Όταν δεν έχεις μια επάρκεια στη δουλειά, είτε μπορεί να μην έχει αντιληφθεί κάποιος τις δεξιότητες σου, να κάνεις ένα άλλο πόστο. Δεχτώ. Να αξιολογηθείς για να δεις, να σε πάνε σε άλλο πόστο. Αν δεν είσαι ικανός πουθενά, πρέπει να απολυθείς. Δεν καταλαβαίνω και την αξιολόγηση που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Θα αξιολογήσουμε, αλλά δεν απολύεται κανείς. Τι αξιολόγηση είναι αυτή? Δεν γίνεται.
Λοιπόν, έχετε βεβαίως, θα έχω μπροστά μου τώρα το πρόγραμμα Τάξη και Ασφάλεια, Νομοκρατία και Ισονομία, Δικαιοσύνη και Ποινικός Κώδικας. Στέκομαι ιδιαίτερα διότι βλέπουμε ότι καθυστερεί και εδώ το σύστημα να αποδίδει δικαιοσύνη. Κάποιοι άνθρωποι μας, άλλοι δίκαια και άλλοι άδικα, βρίσκονται μέσα και καθυστερούν να δουν την υπόθεσή τους να τελεστεί δικαία.
Η Παγκόσμια Τράπεζα στην τελευταία έκθεση λέει ότι στην Ελλάδα κατά μέσο όρο η απονομή της δικαιοσύνης είναι 1458 μέρες, περίπου 4,5 χρόνια. Όταν στο εξωτερικό δεν ξεπερνάει τις 300 στις προηγουμένες χώρες, έτσι. Γιατί όμως καθυστερεί η δικαιοσύνη? Η ψηφιοποίηση δεν έφτασε εκεί.
Δεν έχει φτάσει.
Όχι. Δεν έχει φτάσει. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Καταρχήν ψηφιοποίηση των πάντων. Έχουμε κάνει και μια έξυπνη. Που εφαρμόζεται παντού. Δηλαδή εμείς την κοινή λογική λέμε και τα πετυχημένα μοντέλα παντού. Του αστυνομικού νομικού θα μπορούσε, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς δικηγόρους. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσιο μέσο όρο δικηγόρων από την Ευρωζώνη. Θα μπορούσε λοιπόν ο αστυνομικός με γνώσεις νομικής σε κάποια ζητήματα καθημερινότητας απλά να δίνει άμεσα τη λύση. Πώς κάνεις, ο τροχονόμος σου κάνει μια παράβαση και σου δίνει το πρόστιμο και το πληρώνεις. Έτσι και ο αστυνομικός νομικός αντί να σέρνονται κάποιες υποθέσεις στα δικαστήρια και να φορτώνει το σύστημα, θα μπορούσε να δώσει εκεί τη λύση άμεσα. Επίσης λέμε ότι θα μπορούσαν να δουλέψουν και το απόγευμα τα δικαστήρια. Και βέβαια δεν θέλουμε η ηγεσία της δικαιοσύνης να ορίζεται από το κράτος. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σώμα εκλεκτόρων που να ψηφιζόταν από τα 2/3 της Βουλής. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει μια σοβαρή χώρα. Αυτό το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε θεσμούς και δομές να λειτουργούν αξιοκρατικά, να λειτουργούν με σύγχρονες μεθόδους, και τότε θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, όταν ο άλλος νιώσει ότι είναι σε ένα δίκαιο περιβάλλον. Και θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτός ο διχασμός τώρα που υπάρχει, αυτή η αντιπαλότητα, δεν θα μας βγάλει πουθενά.
Άρα αξιοκρατία παντού,
παντού.
Έτσι για να μπορέσει να αισθάνεται καλά όλος ο κόσμος, λέτε εσείς, είναι, και στο δημόσιο εννοείται, έτσι.
Είναι μεγάλη υπόθεση να νιώθεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον δίκαιο. Ξεπερνάς και πολλά άλλα προβλήματα και τις καθημερινότητες, αρκεί να ξέρεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη.
Ήθελα να σταθούμε λίγο στο χρόνο που μας απομένει στα επόμενα 5-6 λεπτά, να πούμε λίγο για το μεταναστευτικό αλλά και την εθνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που απασχολεί τη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Θα υπήρχε τρόπος, τι προτείνετε εσείς, δηλαδή πώς θα μπορούσε να λυθεί? Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι μας που και εμείς το κάνουμε και πάμε στο εξωτερικό για να δουλέψουμε, ψάχνουν και αυτή τη γη της επαγγελίας τους, έτσι.
Ωραία. Να το διαχωρίσουμε λίγο. Είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες που είναι καλοδεχούμενοι όλοι, και όσοι θέλουν να περάσουν από τις πύλες εισόδους της χώρας, να καταθέσουν τα στοιχεία τους, να ξέρουμε ποιους φιλοξενούμε. Αυτό εκεί είναι αποδεκτό. Την παράνομη λάθρομετανάστευση, την ανεξέλεγκτη, γιατί και σαν χώρα και σαν οικονομία δεν έχουμε και τις απεριόριστες δυνατότητες να τους υποδεχτούμε όλους. Πρέπει να οργανώσουμε ένα σύστημα, να ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι φιλοξενούνται, ποιοι είναι οι στόχοι τους, οι σκοποί τους, θέλουν να ενσωματωθούν. Αν δεν θέλουν, συγγνώμη, αλλά δεν είναι αποδεκτοί. Και πρέπει αυτό να υπάρχει έντονη. Καταρχήν να ισχύσουν οι νόμοι. Οι νόμοι τι λένε? Ότι άμα μπεις παράνομα, συλλαμβάνεσαι, δικάζεσαι και απελάμβνεσαι. Εκτός αν εκείνη την ώρα που θα συλληφθείς, όντως οικειοθελώς θες να πεις, εντάξει, ωραία, δώστε μου ένα εισιτήριο να φύγω. Αυτό δεν λέμε κάτι παράλογο. Να προσθέσω εδώ, γιατί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός κάποια στιγμή ότι θέλει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και της έλλειψης εργατικού δυναμικού να αποκατασταθεί λόγω του μεταναστευτικού. Είπαμε, όσοι έχουν διάθεση να ενσωματωθούν, να αποδεχτούν ήθη, έθιμα, κάποια πράγματα, να είναι σωστοί στην κοινωνία, ως συμπεριφορές, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν γίνεται όμως να αποκαταστήσουμε και το εργατικό δυναμικό όλο με τέτοια χέρια, που είναι, στην ουσία είναι φτηνό εργατικό δυναμικό. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε ένα λάθος μοντέλο. Η Ελλάδα έπρεπε να σφίζει από καινοτομία. Είναι ένας απίθανος τόπος που ο καθένας θα ήθελε να έχει την ευκαιρία, και ειδικά τώρα με την αποστάσεως εργασία, όλοι θα θέλαν να δουλεύουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Άρα πρέπει να έχεις δουλειές καλά αμοιβόμενες, να ανοίξεις το μοντέλο της οικονομίας, δεν είναι μόνο τουρισμός. Γιατί και στον τουρισμό δεν μπορούν να γίνουν όλοι ξενοδόχοι ασφαλώς.
Εννοείται.
Έτσι. Άρα οι περισσότεροι θα είναι υπάλληλοι. Όμως σε πολλούς τομείς, στη μεταποίηση, στη βιομηχανία. Δεν λέω να αναπτύξουμε τη βαριά βιομηχανία. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ξαφνικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα, πυράβλους κτλ. Αλλά κάποια πράγματα, ας πούμε τα πάνελ στη ΣΑΠΕ. Να μην μπορούμε να έχουμε μονάδες σοβαρές, ή ακόμα και ηλιακούς θερμοσύφωνες να φτιάχνουμε εδώ, ή άλλα πράγματα, εξαρτήματα. Πιο μεταποίηση, βιομηχανία από τον πρωτογενή τομέα. Ένα διαμάντι που έχουμε, τον πρωτογενή τομέα. και να μην δείτε τα νούμερα, γιατί δεν φτάνει και η εκπομπή, με την Ολλανδία, ας πούμε, τη σύγκριση, που η Ολλανδία, που έχει το 1/3 σχεδόν της έκτασης της Ελλάδας και έχει 92 δις εξαγωγές του πρωτογενή τομέα και εμείς έχουμε 6.
Με τέτοια προϊόντα και
τέτοια, έτσι, τέτοια έτσι, ποιότητα. Έτσι.
Λοιπόν, κλείνοντας, δεν θέλω να ξεχάσω ότι έρχεται ο κύριος Τζιμέρος σε λίγες μέρες, 6 Μαΐου.
Έρχεται 6 Μαΐου, θα είναι η ομιλία στο Ηράκλειο, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, στον Ανδρόγειο. Η περιοδία θα ξεκινήσει από την 5η 4 Μαΐου, που θα επισκεφθεί την Ανατολική Κρήτη, Ιερά Πέτρα κυρίως, όπου θα έχει και ομιλία. Παρασκευή 5 Μαΐου και Σάββατο 6 Μαΐου θα τον έχουμε στο Ηράκλειο, όπου επαναλαμβάνω στις 6 Μαΐου στο Πολύκεντρο Νεολαίας και 6.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει ομιλία, και στις 7 Κυριακή θα βρίσκεται στα Χανιά.
Α, θα περάσει όλη την Κρήτη.
Ναι, όλη την Κρήτη θα περάσει.
Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και βεβαίως από εβδομάδα που θα ξεκινήσουν και οι υποχρεωτικές, έτσι, αναγκαστικά 2 εμφανίσεις.
Γιατί δεν μας εμφανίζουν, ειδικά τα συστημικά μέσα. Εμείς ευχαριστούμε στην περιφέρεια, όντως, που εκτός ότι είναι πιο, γίνεται καλύτερη δουλειά και πιο αντικειμενική, αλλά στην Αθήνα, που είναι τα συστημικά μέσα, που έχει την ευκαιρία να σε ακούσει και περισσότερο κακά τα ψέματα κόσμο, εκεί δεν μας εμφανίζουν. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ζητήσω από τον κόσμο. Να ασχοληθεί λίγο περισσότερο, να εμβαθύνει, να μελετήσει και άλλα. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που, ναι, σε εισαγωγικά είναι μικρά, αλλά είναι έντιμα, είναι δυναμικά. Εμείς προτάσουμε την κοινή λογική. Δεν λέμε ούτε ψέματα ποτέ, ούτε παραλογισμούς. Και θέλουμε να προσεγγίσουμε έτσι τον κόσμο και την πολιτική. Ένα νέο πολιτικό πολιτισμό θέλουμε να φέρουμε.
Λοιπόν, καλή επιτυχία, κύριε Ψαράκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.